Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni saa 3:30 za asubuhi hapa Washington DC, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, saa 10:30 Afrika Mashariki. Ndani ya jumba, ikiwa leo ni Jumatatu ya Pasaka, tayari nimekusha jaa tele ndani ya studio kama pishi la mchele. Jina langu ni Sunday Shomari.
Geuza leo hii utoke kwenye mchele, alafu angalau iwe pilau bwana. Kila siku unakuwa mchele, mchele, mchele. Ukigeuza likawa pilau siku kuu kama hii hivi, itakuwa
mambo yatakuwa
ladha yake nzuri sana. Naitwa Kenneth Bwire, na unajua mengi yanaendelea kutendeka katika dunia hii tunamoishi. Wiki jana tuliambiwa tu kuna sijui nyoka wawili walimfurusha rais, lakini tunajua kwamba Liberia ina rais ambaye ni alikuwa mchezaji
zamani.
Sasa nchi nyingine ambayo imempokea inaitwa Ukraine, imepokea naye rais ambaye ni mchekeshaji.
Bila shaka tutasikia hayo zaidi. Vile vile tutaangalia katika masuala ya nini? Tutaangalia huko masuala ya Pasaka. Wengi sasa wamekuwa wakisherehekea Pasaka mpaka hii leo siku ya Jumatatu. Je, sherehe hizi za Pasaka, nini ambacho baadhi ya watu katika maeneo nchini Kenya wanafanya kuadhimisha hii Jumatatu ya Pasaka?
Tuko hapa Praise Chapel, kanisa liko Kizingo. Tunafanya activity ya utoaji damu ili tuweze kusherehekea Pasaka na pia kusaidia jamii yetu.
Na vile vile kuna maswala ambayo tunaendelea kufanya uvumbuzi ama ufumbuzi.
Leo ni uvumbuzi?
Uvumbuzi, sio ufumbuzi.
Hapana, uvumbuzi hasa katika maswala ya teknolojia.
Sasa kuna uvumbuzi ambao umeweza kupatikana ya kuweza kuwatibu watoto wachanga kwa kutumia teknolojia.
Ni app ya game ambayo tunatengeza games, lakini umuhimu yake ni kwamba tunataka kutumia kwenye masomo. Watu wa umma wanaweza pia vile vile kudownload na kucheza.
Sawa kabisa, tutaangalia masuala haya ya teknolojia baadaye kidogo tukiungana naye Liberty ya Dede kule Mombasa, Kenya. Vile vile msikilizaji, usahau leo kutakuwa na masuala ya burudani, hali kadhalika yale yanayojiri kwenye mitandao na vyombo mbalimbali vya habari. Basi moja kwa moja msikilizaji, tuelekee hadi huko Uganda. Mbunge wa Kyadondo Mashariki Robert Chagulanyi au Bobby Wine, inasemekana leo asubuhi alikamatwa jeshi la polisi nchini humo. Kenneth Bwire amekuwa macho kweli kweli kwenye mitandao yote ya kijamii, kila kona akimulika mulika na kutafuta taarifa. Nini kinaendelea kuhusu Robert Chagulanyi au Bobby Wine? Tueleze Kenneth Bwire, umekuwa kufuatilia.
Tulichofahamu kabla ya hapa ni kwamba inapofikia Pasaka kama hii, wanamuziki wanatengeneza hela, wanatumbuiza kila mtu, na Bobby Wine akiwa ni mwanamuziki kiuhalisia kabla ya kuwa mbunge, naye vile vile alikuwa ametuma maombi kwamba aruhusiwe kutumbuiza wafuasi wake. Ilivyo desturi nchini Uganda, unatuma barua kwa polisi, polisi ndio wanaamua kama utumbuize mahala hapa, wanataka usalama na nini. Lakini mara hii wamemzuilia baada ya kumpea masharti mengi sana aweze kutimiza, akayatimiza yote katika barua ambazo zimeandikwa. Lakini leo jana wakamwambia hutaweza kutumbuiza wafuasi wako. Leo akaamua okay, sawa, sitaweza kutumbuiza, lakini nitawaarifu wafuasi wangu sababu zinazofanya nisitumbuize, na waandishi wa habari watakuja katika sehemu yangu nilionunua mwenyewe inaitwa One Love Beach, ambapo nitaweza kukutana nao nizungumze na wafuasi wangu kupitia vyombo vya habari. Alipowekwa anakwenda kula asubuhi, kazuiliwa na maafisa wa polisi ambao wamezingira gari lake. Mmoja katika ile video niliona alitumia bastola sehemu ya nyuma kuvunja dirisha la gari, ikashindikana, akatumia kirungu kavunja kabisa, kikavunjika, akatumia gesi ya kutoa machozi. Basi wakamkamata, na walipomkamata akawa anaeleza kwamba ametumia mbinu zote kisheria kuweza kuhakikisha kwamba anafuata sheria na kutekeleza masuala yake. La kwanza, amefika mahakamani akafungua kesi kwamba polisi amruhusu kuendelea na muziki, hilo halijaamuliwa. Amepelekwa katika mamlaka ya haki za binadamu, haijasuluhisha. Ampelekwa bungeni akiwa ni mbunge, bunge likatoa amri kwamba amruhusu kufanya show zake. Kufikia sasa wamemzuilia show 124 na wanasema wataendelea kumzuilia. Sasa Bobby Wine anasema nimejaribu mbinu zote wezavyo, na sasa imefika wakati natumia mkondo wa pili, anasemaje?
We have resorted to all lawful avenues to deal with these illegalities, but without success. So we have now decided to resort to another lawful avenue.
Anasema kwamba wametumia mbinu zote kuweza kuhakikisha kwamba wanafuata sheria na kumruhusu kuimba, lakini hizo zote zimekataa kufanikiwa, na sasa ameamua mbinu nyingine ambayo pia ipo ndani ya sheria, kutumia ibara ya 29 ya katiba ya Uganda kuweza kuomba kibali cha kuandamana kutoka kwa maafisa wa polisi, na akatangaza kwamba sasa atafanya maandamano makubwa nchini humo dhidi ya polisi. Kisa na maana, anasema mziki wake anauogopa Mseveni. Mseveni hataki akaimbe kwa sababu ya ujumbe anaoimba.
Of course every citizen of Uganda knows that Mseveni simply does not like what I sing.
Anasema kwamba kwa kweli kila raia wa Uganda anajua kwamba Mseveni hapendi mziki wake na hapendi kusikia ujumbe uliomo kwenye mziki wake. Ametaka aimbe kama wanamziki wengine wanaomsifia na wanaoimba nyimbo ambazo zinasifu utendakazi wake, hata kiasi cha kuweka sheria za kuweza kumzuia kuimba mziki wake ndani na nje ya nchi. Lililosalia sasa, anasema mbinu zote zimekwama. Mbinu iliyosalia ni maandamano.
Kwa hiyo Kenneth Bwire mpaka hivi sasa tadhuria au tunashuhudia kwamba ameweza kuzungumza na waandishi wa habari, polisi walimchukua. Kwa hiyo ina maana kwamba hivi sasa yupo kusikojulikana au hivi sasa yupo huru anatembea mitaani.
Kawaida inavyofanyika nchini Uganda muda ambao nimekuepo na mazingira hayajabadilika ni kwamba mtu maarufu kama huyo mwenye wafuasi wengi anapokamatwa, haswa upinzani, wanatembea naye siku nzima, watamrudisha usiku kama watu wamelala. Mara hii huyu wamemkamata, wakampeleka kwa kituo cha polisi. Kufika pale wakajua hapana, huyu tukimzuilia tutakuwa tumejitafutia matatizo. Manake waliamkamata wakampeleka kituo cha polisi inaitwa Nagalama. Walipofika kule wakapata wafuasi wake tayari wamefika na mawe, ikabidi wamwachilie. Sasa mara hii kufika pale kituo cha Kasangati, ulifika pale unajua matatizo yake, wakapata wafuasi tayari wamefika, wakaamua wampeleke nyumbani.
Kwa hivyo sasa akapelekwa nyumbani.
Nyumbani kwake. Ka
lakini vile vile unajikuta kwamba umepelekwa nyumbani bila kutaka. Kwa hiyo
lazima.
Kwa hiyo unakaa nyumbani na ni kwamba huna ruhusa ya kufanya chochote.
Na wakati huo huo pia Kiza Besije naye ana masaibu yake. Anapoingia kituo chochote cha redio, kituo chochote cha televisheni, maafisa wanaingia kwa nguvu, wanamtoa na kizima.
Kile kituo kinazimwa.
Mhm.
Kwa hiyo ni kwamba hata Besije akitaka kuzungumza hivi hawezi kuzungumza.
Shida. Chama cha DP kikongwe zaidi nacho kikiandaa mkutano wote wamwalike Bobby Wine, mkutano utavunjika.
Ah! Hii ni kazi kweli kweli basi kwa wanasiasa.
Viongozi wa dini ya Kiislamu nao waliitisha maombi kuombea wenzao ambao walikuwa ambao wanasema wanadudumiwa, mkutano ulivunjwa.
Haya, tutaendelea kufuatilia matukio huko Uganda msikizaji. Lakini tukitoka huko basi tuangalie kwenye sherehe za Pasaka. Leo ikiwa Jumatatu ya Pasaka, baadhi ya Wakristo bali na kutembelea sehemu za starehe na kujivinjari, wengine wamechukua fursa hii kutoa misaada kwa watu wenye mahitaji. Hebu tusikize, huko Mombasa kumekuwa na kampeni ya kusaidia watu kwa kutoa damu katika msimu huu, na watu hawa wanatembelea kwenye vituo maalum makanisani kufanya hivyo.
Naitwa Khadija Mohamed kutoka shirika la Red Splash. Lengo letu ni kuhakikisha viwango vya damu katika benki ya damu vinaongezeka ili wagonjwa wasiweze kupata shida ya damu katika Mombasa County. Sasa tuko hapa Praise Chapel, kanisa liko Kizingo. Tunafanya activity ya utoaji damu ili tuweze kusherehekea Pasaka na pia kusaidia jamii yetu kwa kutoa damu ili ziweze kusaidia wagonjwa wetu hospitali. Hiyo ndio sababu moja wao tumefanya pia hapa, kwa sababu tuweza kupata watu wengi, tuweza kupata kiwango kingi pia cha damu, ndio watu waweze kusaidika vizuri.
Majina yangu naitwa Anchoe Lingonde. Nimefurahia sana kusherehekea msimu wa Pasaka. Aswa ni jambo nzuri sana kusherehekea, kukumbuka penye Yesu aliteseka msalabani. akomboe maisha ya wanadamu, na vile vile nimefurahia sana kwa ajili ya hii huduma ya kutoanja wa damu hapa kwa kanisa la Christ Chapel. Manake ni jambo la kukumbuka wale watu wanapitia katika mateso. Kuna watu wameumia wanahitaji damu, ndio tupate kuwakumbuka pamoja nao kama vile Yesu alipofanya, aliteseka msalabani kwa ajili ya mwanadamu. Na ni jambo nzuri, nimeshukuru sana, na tutaendelea kufanya hivyo. Tuwe na umoja na tuendelee kuhubiri neno la Mungu. Imenigusa sana hasa katika huu msimu wa Pasaka. Nimeingia kwa ile nira ya Kristo na kwa mawazo ya Kristo, tuweze kuwasaidia wale wanaoteseka, na njia moja la kutoa tambiu. Wakristo wote nasema ya kwamba wasiende kwa starehe hazina maana, wanche kwa Kristo, washirikiane pamoja, wenye mahitaji wawasaidie. Kutoka hapa naenda kwa nyumba, naenda kushirikiana na watu walio kwa nyumba, na tena tutaenda starehe mahali pazuri, na tena tushauriane ni vipi tunaweza kuwasaidia watu wengine.
Asante sana. Basi hayo ndio baadhi ya mambo ambayo yanafanyika huko Mombasa, Kenya, na unawasikia wakazi hao wakijitolea kipindi hiki cha Pasaka. Basi kutoka huko Kenneth Bwire, naona tayari kabisa tuelekee kwenye habari za dunia.
Mabilionea watano wa Algeria ambao walikuwa washirika wa karibu wa rais aliondoka madarakani Abdelaziz Bouteflika wamekamatwa kwa tuhuma za ufisadi, kulingana na taarifa zilizotolewa mapema leo na televisheni ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa waliokamatwa ni mfanyabiashara anayeaminika kuwa tajiri zaidi nchini humo, Isad Rebrab, pamoja na ndugu wanne kutoka familia ya Konev. Kufikia sasa hakuna taarifa zozote kutoka kwa upande waliozuiliwa. Tayari serikali imeandikia barua aliyekuwa waziri mkuu Ahmed Oyahia pamoja na waziri wa fedha Mohamed Lokal, ambao walikuwa watu wa karibu sana na Bouteflika, kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha za umma.
Marekani imeanza kutathmini vikwazo dhidi ya Iran kwa nia ya kuangamiza kabisa soko lake la mafuta. Vyanzo vimeambia shirika la habari la Reuters kwamba Marekani inatarajiwa kutangaza kuwa mataifa yote lazima yakome kuagiza mafuta kutoka Iran, la sivyo yawekewe vikwazo vya. Taarifa hizo zinathibitisha ripoti iliyoandikwa awali na gazeti la Washington Post ikisema kuwa Marekani ingeondoa kabisa haki iliyopewa baadhi mafuta baadhi ya mataifa kwa mradi kuagiza mafuta kutoka Iran. Hilo ni kufuatia hatua ya Rais Donald Trump ya kuondoa Marekani kwenye mkataba wa nyuklia na Iran wa mwaka 2015 na kisha kuongeza vikwazo dhidi ya uzaji wa mafuta ya taifa hilo mwishoni mwa Novemba mwaka uliopita.
Baraza la mpito la kijeshi nchini Sudan limewataka waandamanaji kuondoka barabarani pamoja na kuondoa vizingiti vilivyowekwa kuzunguka makao makuu ya kijeshi mjini Khartoum. Kwenye taarifa iliyotolewa mapema leo, baraza hilo limeamuru kufunguliwa mara moja kwa barabara zilizofungwa. Onyo hilo limekuja siku moja baada ya mazungumzo kati ya waandamanaji na wanajeshi kuvunjika kutokana na kuwa jeshi linakataa kuunda serikali ya kiraia. Jeshi ilimuondoa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir Aprili 11 baada ya kuwa madarakani kwa miongo mitatu. Hata hivyo, tangu wakati huo jeshi halijapiga hatua zozote kuweka utawala wa kiraia kama wanavyotaka waandamanaji.
Rais wa Sri Lanka Maithripala Sirisena ametangaza hali ya dharura nchini mwake kufuatia mashambulizi manane ya mabomu ya kujitoa muhanga, huku akiomba radhi kwa familia za waathiriwa wa mashambulizi hayo yaliua watu 290 na kujeruhi wengine karibu 500 katika makanisa na hoteli mbili za fahari mjini Colombo, kwa kutochukua hatua za haraka kuepusha mashambulizi hayo ya kigaidi. Waziri wa afya wa Sri Lanka Rajita Sanaratne amesema kuwa kundi la wanaharakati wa Kiislamu likisaidiwa na mtandao wa kigaidi wa kimataifa limetekeleza mashambulizi hayo yaliyotokea.
Mambo ya Najua sote tumefurahia Pasaka sasa.
Mambo yanakuwa ni mengi ndani. Tunasemaje? Ni kwamba namkaribisha mtazaji ambaye kama anaungana nasi ajiunge nasi katika View Express moja kwa moja kitangaza kutoka hapa Washington DC. Asahau kwamba haya ni matangazo yanayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa kupa mambo mbalimbali na moto moto yanaendelea. Ndani ya studio tumekushajaa tukifanya vitu vyetu na moja kwa moja tuelekea naambiwa hadi kule Mombasa, Kenya.
Collins Liberty Adede, unajua jana alikuwa amefurahi sana mwanzo alafu baadaye kukaribika wenzetu wakagongwa manne sisi tukagongwa matatu.
Sasa wenzenu kina nani na nyinyi gani atujui
baadaye tulipigwa period.
Baadaye uelezee maana sasa
tujui. Kutulipigwa.
Haya.
Collins Liberty Adede. Karibu kaka. Vipi Mombasa? Na.
Mombasa tuko wazima kwa mbali baada ya maombi, mvua imeanza kuonekana. Maombi maalum yalifanywa jana, mvua imetokea kwa umbali.
Pandeni miti. Maombi maombi mtaomba paka lini? Collins, pandeni miti. Maombi mtaomba sana, endeleeni kupanda miti. Haya, twende teknolojia.
Ujumbe ushafika. Naam, sijui Shomari ama Kenneth, ukiachwa nyumbani na mtoto mchanga mara ghafla aanze kupapiwa na hewa ama aweze kupaliwa na chakula, utafanya vipi? Basi kuna kijana mmoja ambaye ni mfanyikazi katika kituo cha utafiti wa kisayansi na madawa nchini Kenya, Conrad, ambaye amebuni application moja, yani app moja ya mtandao ambapo unaweza kuidownload kutoka kwenye kwenye Google, kisha utapata mafunzo, maelezo hatua baada ya hatua na picha jinsi ya kuweza kushughulikia hali kama hiyo wakati mtoto anapopapia hewa ama wakati mtoto anapofika anakuwa na hatari ya kupoteza maisha. Takwimu zinaonyesha kwamba mataifa mengi hasa na barani Afrika na kusini mwa jangwa la Sahara ni kwamba idadi kubwa ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kupoteza maisha na kwa masuala madogo madogo tu. Na hivi mfumo huu ama app hii inawasaidia tu sio umma, hata madaktari, manesi katika vituo na zahanati za kiserikali. Nilizungumza na baadhi ya manesi hao kutoka kituo ama hospitali kuu ya kitaifa Kenyatta wakigusia kuhusiana na app hii. Ananielezea kwamba hapa wanatoa mafunzo yanayowakumbusha hawa manesi hatua zilizo sawa za kuokoa maisha ya mtoto. Tumsikize Bwana Conrad Wanyama anazungumziaje app hii.
Kuhusu hii app ambayo tunaita Life Saving Instructions for Emergencies ama Life, ni app ya game ambayo tunatengeza games, lakini umuhimu yake ni kwamba tunataka kutumia kwenye masomo. Game hii imetengenezwa kwa muda wa miaka kadhaa sasa, na lengo ni kwamba tunataka wahudumu wa afya waitumie kusaidia kueneza ujuzi wa kupeana resuscitation kwa watoto ambao ni wachanga chini ya miaka 5. Lakini kwa sasa modules ambazo tumetoa zina focus kwa watoto ambao washazaliwa hadi chini ya miezi miwili. Sababu ni kwamba kikundi hiki cha watoto ambacho ndicho kina contribute sana kwa ukubwa vifo kwa watoto wachanga. Madaktari wengi wamesha download, wamepokea, wanafurahia hii game. Ujumbe tunapata ni kwamba inawasaidia kama kuwakumbusha ile ambayo washasoma, na vile vile inawasaidia kutumia steps ambazo zimetolewa kwenye hii game kusaidia kupeana huduma kwa watoto. Watu wa umma wanaweza pia vile vile kudownload na kucheza, kwa maana steps ambazo ziko kwa hii game ni rahisi wao kufuata.
Collins, maelezo ameeleza yote. Sidhani kama nina swali lolote. Labda kama Sanda na swali, lakini mimi nimeridhika na maelezo ya aliyebuni app. Collins,
ni kufika tu katika kituo cha una download hiyo na unafuata masharti moja kwa moja na utapata maelezo yaliyo mazuri sana. Utaokoa maisha, tupunguze vifo vya watoto wachanga, ni watu ambao ni muhimu, watakuja kuwa ni uzao wa siku za usoni.
Pasaka njema.
Nawe pia.
Charenga.
Haya, sasa hii charenga.
Ha?
Ni nyimbo ya mtu anaitwa Bobby Wine.
Inaitwaje?
Charenga.
Ha?
Si charenga mnasema?
Charenga.
Oh, charenga. Hebu tueleze labda wewe bila unajua ini lugha ambayo umekuwa nayo. Charenga maana yake ni nini?
Ni wimbo wa mapenzi. Bila mimi nampenda mkamiti, unajua najitayarisha kuleta entertainment.
Naam.
Wimbo wa mapenzi kabisa. Hmm? Eh? Nikiangalia macho yako hivi tu. Unalegeza.
Anaingia mzigo
wangu. Napendeza zaidi. Bobby Wine na Charenga.
Charenga hiyo bwana. Sasa hii charenga unaposema charenga unakuwa na maana gani? Charenga.
Anaimba huyo msichana bwana. Yaani hata amepewa pesa watu matajiri lakini wamekataa kwa sababu amemkubali yeye kijana asiyekuwa na chochote. Na ndio mapenzi. Sasa hizi kama una chochote utapoteza kila kitu.
Chambua imekubongo Tanzania sasa imekula kwako.
Utapoteza kila kitu. Eti unaomba wewe time alafu unasema huna.
Kwa
maana gani wewe?
Hata kuelewa.
Yupo mkamiti mwana wa kibaya.
Amekwisha jaa tele ndani ya nyumba kama pishi la mchele. Amepiga kilemba kimoja matata kweli kweli.
Amekutatiza yani.
Yuko safi.
Amekupa.
Na ile kitu yake nyingine yamerushia kwa juu unahitaji sijui ina ngara ngara. Kama vile ametoka Hollywood. Kwa Hollywood mkamiti weekend hii ni.
Shukrani sana Sande Shomari na Kenneth Bwire. Basi katika kuendeleza mambo ya charenga, basi Hollywood imechukua mrengo tofauti.
Tuambie.
Mwishoni mwa mwezi huu wa Aprili unaonekana sio mzuri kabisa kwa masuala ya mahusiano ya mapenzi ndani ya tasnia hii ya sanaa.
Hamna pesa.
Charenga.
Hamna pesa. Usituambie mashoka yametembea huko pia.
Hivi ninavyozungumza ni kwamba Michelle Williams na mumewe Phil wametengana. Chanzo cha karibu na wawili hao kimeeleza wawili hawa ikumbukwe kwamba walioana Julai mwaka jana ambapo ni ndoa ya kwanza kwa Michelle, lakini kwa upande wa Phil alishawahi kuoa na mtu aliyemuoa kwa sasa ni marehemu Genevieve Castry ambaye alikuwa pia ni mwanamuziki huyu kutoka Canada. Na Adele na mumewe Simon Konecki wametengana vile vile.
Tena mmoja hujaisha. Julai mwaka jana hata anniversary hamna.
Haswa kulingana na taarifa zilizothibitishwa na shirika la habari la Associated Press AP. Lakini wawili hao kwa pamoja watashirikiana kumlea mtoto wao yule wa kiume kwa upendo wa dhati kabisa, kwa
kuhakikisha
mtoto anapata mahaba yote kutoka kwa baba na mama. Na kwa kukumbusha tu, ikumbuke kwamba Adele kama tunavyofahamu ana maisha yake ya usiri, na ilifahamika kwamba ameolewa pale mwaka 2017 wakati aliposhinda tuzo ya Grammy, ndipo alipoweka bayana kwamba ameolewa na mume wake huyu. Simon ni mmoja wa miliki katika kampuni ile inayotengeneza chupa za maji ya kunywa ya Life Water huko Uingereza. Na vile vile kwa upande mwingine, Anna Kemp na mumewe Skylar Astin nao pia wametengana. Wawili hao walithibitisha tukio lao la kutengana kwao kupitia US Weekly mwishoni mwa wiki, na kwamba kapo hizi zote nilizosema, wao wameomba kwamba wasiulizwe maswali au kufuatwa. Kwa kifupi, wameomba privacy
baada ya kutengana.
Okay. Sitake kujua mengi zaidi.
Umeanza ku break privacy.
Lakini wakati ndoa za baadhi ya celebrities zikiingia dosari, kuna mambo mazuri, kwani Michelle Brandy na Patrick Kaney wameoana huko New Orleans katika ndoa iliyowashirikisha familia zao za karibu sana na marafiki wachache. Kulingana na AP ni kwamba miongoni mwa watu walioshuhudia ndoa hiyo ni pamoja na mtoto wao wa kiume mwenye umri wa miezi 7, na mwingine ni binti wa Michelle mwenye miaka 13 kutoka uhusiano wake wa awali kabla hawajaoana. Na tukimaliza na taarifa zingine, yule mkurugenzi na mwongozaji filamu maarufu wa Boys in the Wood ya mwaka 91 John Singleton yupo hospitali kutokana na kiharusi alichokipata hivi karibuni. Na taarifa kupitia CNN na TMZ zinaeleza kwamba Singleton anaendelea vizuri hivi sasa. Na kwa kukumbusha tu huko nyuma ni kwamba huyu ni mtu maarufu sana katika eneo hili la burudani, kwani alishaongoza filamu kadhaa ambazo ni maarufu, ikiwemo ile ya Poetic Justice ya Janet Jackson ya mwaka 1993. Vile vile alikuwa karibu sana na familia Jackson, ambapo aliongoza zile video za muziki za Michael Jackson za Remember the Time, na vile vile katika ile tamthilia ya Empire ambapo yupo Taraji. Vile vile yuko Josie Smollett ambaye amekumbwa na kashfa hivi majuzi kati. Hali kadhalika amesimamia ile tamthilia ambayo imezungumzwa sana ya The People and O.J. Simpson, American Crime Story. Mtu ambaye ameongoza hizi filamu zote na
vitu vizito vitupa ameongoza.
Na wale labda kwa wale ambao wanaugua afueni, wale ambao wameoana tuombee dua idumu, sio
kabisa.
Na wale ambao wamekutana na charenga pole, kumsako mpio naanza. Shukran sana mkamiti mwana wa kibayazi.
Shukran kwa kunialika.
Amesema unapendeza sana. Amesema unapendeza sana.
Asante sana. Na
washukuru. Wewe unakubaliana nami bila shaka. Karibu sana mkamiti.
Shukran.
Haya. Unasherekea sikukuu ya Pasaka?
Sikukuu ya Pasaka nasherekea, inaendelea mpaka leo.
Mkamiti.
Pasaka inaendelea?
Unasherekea? Haya. Janijibu. Kwenye mtandao, Andrea John wa Sound Media Team toka Muhololo Chato Tanzania anasema naisherekea hapa hapa Muhololo Chato na kwaya yangu ya Mtakatifu Cecilia Kigangoni.
Naam, hii ni swali ambayo tuliuliza siku ya Ijumaa kwa wale ambao walikuwa wanajiandaa kwa Pasaka jana Jumapili na leo Jumatatu. Huyu mwingine anasema Kiango George, nitasherekea kwa kiwango cha kawaida tu.
Okay, ndio kiwango gani?
Hatuwezi kujua kwa sababu kila mtu ana kiwango chake. Yeye anaona cha kawaida. Hataki mambo mengi, ndio maana nakwambia cha kawaida.
Dambroso Dira Damilo Mlabeki Junior anasema imekuwa ya kawaida sana.
Haya, na Valentini Kimbera anasema mimi nitakwenda kanisani na kutuma salamu zangu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari zenu ziko makini sana. Asante sana kwa niaba ya wote.
Celestine George anasema nasherekea kwa namna atakayo anavyonijalia Mwenyezi Mungu katika siku hiyo. Pia Pasaka njema kwenu VOA Swahili. Binafsi na wakubali sana katika habari mbalimbali za dunia, na sisi tunakukubali kwa kuweza kutusikiliza. Sande, katika trending
moja kwa moja basi, muda ukiwa unakimbia, niangalie kwenye trending habari kubwa, mchekeshaji wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kama unavyojua amepata ushindi mkubwa baada ya kumshinda rais wa nchi hiyo aliyekuwepo Petro Poroshenko aliyekuwa mamlakani. Kama ulivyokuwa unazungumza awali, mchekeshaji amechukua ukanda, ndio rais wa nchi, ameshinda uchaguzi. Mambo ya kuzungumza na zungumza kwa kweli huko nchini kwake, ambako amepata ushindi wa kishindo. Na nyingine, ajali ya kusikitisha nchini Tanzania, magari mawili mashindano yagongana eneo la Oldonyo Sambo Arumeru Arusha. Hizo picha zinasambaa kwenye mitandao ya
WhatsApp. Anatuambia tuondoke basi. Sunday, tunashukuru sana kwa muda wako msikilizaji. Naitwa Kenneth,
naitwa Sunday Shomari.